Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30, Азаттык радиосу таңкы эфирдин кайталоосун уктурат. Саламатсызбы алдындагы жарым сааттын мазмунун. Кыргыз өкмөтүнө сын көбөйдү, акыркы жагдайлар премьердин отставкасын жакындаттыбы деген суроого жооп издейбиз.
Президент менимче акыркы эскертүүнү берди окшойт.
Жазында анан күзүндө негиз жок болсо да, негиз пайда кылганга аракет кыла турган күчтөр толтура эле да.
Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган сириялык качкындардын маселеси боюнча батыш өлкөлөрүнө кайрылды.
Бу үйкү садеже биз мы чегенебиз?
Биз бул түйшүктү качанкага чейин өзүбүз жалгыз көтөрөбүз.
Таласта өткөн жаткан көчмөндөр оюндарына камылга сын пикирлер менен коштолууда. Дүйнө чемпионатынын тандоо оюнунда Кыргызстандын футболчулары тажик атаандаштарына утулуп калды. Бүгүн 6 сентябрь, Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын башка каласындагы жардырууларда бери дегенде 12 адам өлдү. Арасында америкалык жана румыниялык аскерлер дагы бар экени кабарланды. Маалыматтарга караганда 5 сентябрдагы жардыруу өкмөттүк мекемелер, элчиликтер, НАТОнун штаб квартирасы жана Азаттыктын ооган кызматынын кеңсеси жайгашкан аймакта болгон. Жабыркагандардын так саны такталууда. Жардырууга жоопкерчиликти Талибан радикалдык ыймыл алып, аны жангечти ишке ашырганы маалымдады. Апта башынан бери Кабулда ушуну менен 3 жолу жардыруу болду. Москванын арбитраждык сотуна Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фонду жана Дождь телеканалына каршы 1 млрд рубльге доо арыз жазылды. Ал арыздын ээси Fly Auto компаниясы 27-июль 3 август жана 10 августтагы массалык башалмандыктарга чыгашага учурадым деп кенемте талап кылууда. Москвада катталган бул компания жеңил автоуналарды лизингке жана ижарага берип иштейт. Буга чейин Москва метрополитени Навальныйды жана бир нече Москванын жергиликтүү шайлоолоруна катталбай калган талапкерлерин сотко берген, бирок анда доонун суммасы айтылган эмес. Ошондой эле катталбай калган талапкерлер менен оппозиционерлерге автомобиль жолдору мамлекеттик мекемеси дагы доо койгон. Алар чыгымы үчүн 11 миллион рубль талап кылып жатышат. Мындан сырткары 27-июлдагы макулдашылган митингдин уюштуруучуларын Армения рестораны жана Анкор компаниясы дагы сотко берген. Анда акция күнү алар иштебегендиктен 550 000 рубль чыгым тартканын айтышкан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дене тарбия жана спортту өнүктүрүү маселесине арналган жыйында 2020-жылы Токиодо өтө турган жайкы олимпиада оюндарына көрүлүп жаткан даярдыкты сынга алды. Өзбекстан президентинин басма сөз кызматы маалымдагандай, улуттук олимпиада комитети менен дене тарбия жана спорт министрлигине алдыңкы орундарга талапкер спортчулар үчүн шарт түзүүгө тапшырма берди. Жыйында мелдештерден кийин тест калыбына келүүчү үчүн спортчуларга ар кандай дарылар зарыл экени айтылды. Бирок Өзбекстанда спорттук фармакология тармагында иш жүрбөйт. Жаңы дарыларды чыгаруу боюнча илимий база жана адистер жок. Мирзиёев көптөгөн спортчулар кайсы заттарды колдонууга болорун, ал эми кайсы заттар допинг катары эсептелерин билбей турганын белгилеген. Өзбек лидери спорттук фармакологияны өнүктүрүү жана боюнча токтом долбоорун даярдоо жана спорттук дарыларды комплекстүү лабораторияларда уюштурууну тапшырды. Жогорку кеңештин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон депутаты КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкинаны тергөөчүлөр уюк телефонун алып койгонун Facebookтагы баракчасына жазды. Анда эл өкүлү, тергөөчүлөр сүйлөшүүлөрү жана жазууларды алуу үчүн телефонумду алып коюшту. Алар депутаттык статусту бузушту. Мен мыйзам чыгаруучу органдын өкүлүмүн. Мага шайлоочулар, журналисттер чалышат. Сотко кайрылуумду айтышты. Бүгүн бирок сотторго ким ишенет деп жазган. 4 сентябрда Ирина Карамушкина ички иштер министрлигине суракка кирип чыккан. 22 августта 1-майрандык сотто жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын бөгөт чарасын карап, аны 8 октябрга чейин үй камагына чыгарган. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина жазык кодексинин 244 барымтага алуу жана 43 бир нерсе кылмышка катышуу боюнча шектен алып жатканын кабарлаган. Депутат өзү атайын кызматтын өкүлдөрүн 20 сааттан ашык убакыт кармап туруунун себебин сыртка чыкканда аларды токмок салыш сокмоктоп салышы ыктымал эле деп түшүндүрүүдө. Ирина Карамушкина 2007-жылдан бери жогорку кеңештин депутаты, ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын санаалаштардын бири. Ал 7-8 август күндөрү Атамбаевди кармоо операциясы учурунда кой ташта болгон. Ички иштер министрлиги 50 кг жакын баңгизат кармалганын кабарлады. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызмат тарабынан баңгизаттарды даярдоо жана сатуу менен шугулданган кылмыштуу топту кармоо операциясы жүргүзүлгөн. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы аймагынын ыкчам иликтөө кызматкерлери атайын операциянын алкагында шектүүлөрдүн биринин үйүнөн 49 килограмм 600 грамм салмагында марихуана табышкан. Ошондой эле талаада өскөн индия кара курайын эгип өстүрүп жүрүшкөнү аныкталган. Жалпы жолунан ыкчам иликтөө иштеринин аракетинин жыйынтыгында 2 тонна 5 килограмм каннабис, башкача айтканда кара курайдын өсүп турганы алынды. Учурда бул кылмыш ишине тиешеси бар делген башка кишилер айды аныктап, ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Facebook социалдык түйүнүнүн 400 миллиондон ашуун колдонуучусунун телефон номерлери интернетте тарап кеткен. Бул тууралуу шаршемби күнү кечинде TechCrunch басылмасы маалымдады. Сыр сөз менен сакталбаган серверде социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларынын телефон номерлери камтылган 100 миллиондогон жазуу бар. Басылма билдиргендей, анда колдонуучулардын аты жөнү, жашаган жери тууралуу маалыматтар дагы бар. Базага АКШ жашоочуларынын 133 миллион, Вьетнам жашоочуларынын 50 миллион, Британия жашоочуларынын 18 миллион аккаунту кирип калган. Басылма бул маалыматтардын ачык жарыяланышы алдамчылар тарабынан сим-карталарды алмаштырып коюуга, спам жөнөтүүгө жана башка аракеттерге жол ачышы ыктымал деп эсептейт.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл нарын Талас облустарында 21-22, Чүй өрөөнүндө 23, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 25 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы 23 градуска чейин жогорулайт. Баяндар топтомуна өтөбүз. Кыргызстанда талкууга түшкөн акыркы окуялардын фонунда өкмөттүн ишине сын айткандар арбыды. Мындай кырдаалда президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министрди кабыл алып, өкмөткө бардык шарт түзүлгөнүн эскертип, өз ишин жакшыртууну буйруду. Акыркы окуялардан соң мамлекет башчынын мындай чакырыгын айрымдар өкмөткө ишеним көрсөттү десе, кээ бир эксперттер акыркы эскертүү катары баалап атышат. Ал ортодо жаралган кырдаал үчүн президенттин жоопкерчилигин да эстешүүдө. Нарындагы контейнер мектептен чыккан сын пикирлер Мухаммед Калай Абылгазиев баштаган өкмөттүн отставкасын жакындаттыбы? Бакыт Асанов бул суроого жооп издеп көрдү.
Мухаммед Калай Абылгазиев жетектеген өкмөттү сын пикирдин бутасына айланткан маселе Нарындагы контейнер мектептен башталды. Кулаган турган мектепти өз убагында жаңылабай, окуучулар үчүн контейнерди орнотуп берген өкмөт социалдык тармактардагы колдонуучулардын каарына калды. Бул теманы жаңыдан каникулдан келген парламент депутаттарынын дээрлик көпчүлүгү көтөрүп, премьер-министрден жергиликтүү бийликке чейин сынга алышты. Маселен, депутат Жан Ракаев акыркы кырдаалда өкмөт эмне кылып жатат деген суроо салды.
Кеңештеги нарындагы мектептеге эл өзү акча чогултуп курабыз десе, ак талаада болсо жакка чогултуп тоголок молдонун үйүн оңдойбуз, аны музей кылабыз десе, анда өкмөт эмне жумуш кылат?
Депутаттар парламентте азыркы кырдаалда өкмөттүн жоопкерчилигин кароо боюнча талаптар күчөй баштаган айтышууда. Өкмөт мындай нааразылыктан оңой олтон кутулбасын түшүндү көрүнөт. Алгач бул буга чейин коомчулукта көп сын айтылган билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева кызматтан алынды. 5-сентябрда болсо өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыповдун кызматтан кетүү да белгилүү болду. Ал эми кеңештеги мектепти ашар жолу менен салуу демилгесин көтөргөн жарандардын жардамынан өкмөт баш тартып, жакын аралыкта мектеп салынарын убада кылды. Мындай кырдаалда президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиевди кабыл алып, өз ишин жакшыртууну буйруду. Өлкө башчысынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Жээнбеков учурда өкмөттүн ишине тоскоол болчу шарт жок экендигин айтып, жакшы иштөөгө чакырган. Президенттин мындай чакырыгын айрымдар өкмөткө ишеним көрсөттү десе, кээ бирлери акыркы эскертүүсү катары баалап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков өкмөттү сүйөп таяп колдоп келген президент ал үчүн жоопкерчилик сезип акыркы жолу эскертти деген ойдо.
Сен жоопкерчилиги бул жерде эмне деп бар? Президент ушул өкмөттү дагы бир мөөнөт колдоп бергиле деп жогорку кеңештин алдында суроону алып алып, мындайча айтканда өкмөт башчынын жарым жоопкерчилигин өзүнө алып алган. Мына ошондон кийин өкмөт өлкө башчы өзү жоопкерчиликте боло алтырып, мына сага толук иштеш керек болчу, иштей албай жатасың, дегенде отуруп менимче акыркы эскертүүнү берди окшойт.
Ал эми дагы бир депутат Акылбек Жапаров болсо өкмөттүн дарегине айтылган сын пикирлерди жакындап келе жаткан парламенттик шайлоо менен байланыштырат. Анын айтымында эл көзүнө саясий упай топтогусу келген күчтөр мындай жол менен өкмөттү кетирүүгө кызыктар болушууда.
Оппозициянын ою болсо өкмөттү отставка кетирип жаңы коалиция түзүш. Ошон үчүн ошо иш аракеттер болуп атат бүгүнкү күнү. Жазында анан күзүндө Кыргызстанда негиз жок болсо да негиз пайда кылганга аракет кыла турган күчтөр толтура эле да. Мен жеке оюм боюнча азыркы иштеп аткан президент Сооронбай Шарипович бул өкмөттү шайлоо бүткөнгө чейин алып барайын деген ниети барга деп атам да.
Анткени менен акыркы кадрдык жүрүштөрдө бийликтин кырдаалдан чыгуу аракети катары баалагандар да бар. Жапониядагы кыргызстандык эксперт Даниэль Кадырбеков бул жагдайда бийлик маселени чечүүнүн оңой жолуна качпай, системалуу өзгөрүүгө арбаса абал өзгөрбөйт деген пикирде. Мухамбеткалы Абылгазиевдин өкмөтү 2018 жылдын апрель айында куралган. Ал мезгилден бери бир катар министрлер кызматтан кетип, бир топ кадрдык өзгөрүүлөр болду. Ошол учурда өкмөттүн отставкасы жөнүндө бир нече жолу сөз болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо бийлик системасындагы туруктуулукту жактай тургандыгын айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошунолор эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Таласта өткөнү жаткан мамлекеттик деңгээлдеги көчмөндөр оюндарына камылга сын пикирлер менен коштолууда. Коомчулукта бул маданий иш-чараны өткөрүү аймактарды ашыкча чыгымга учуратып жатканын айткандар да бар. Экинчи тарап, эгер айтылган иш-чаралар сарамжалдуулук менен уюштурулса, ички жана сырткы туризмдин өнүгүшүнө, аймак аралык ынтымактын бекемделишине да өбөлгө түзөт деген пикирде. Зайырбек Ажыматовдун баянын угабыз.
Биздин Бекмолдо айыл өкмөтүндө өткөндө 150,000 сом сессияда акча каралды.
Дейт Талас районунун Бекмолдо айылдык кеңешинин депутаты Уларбек Борукеев.
150,000 сом эмне кандай кылып эметилет эле ошол жерге жылкы союлат. Боз үй мисалы бирөөнүн боз үйүн апарып тигет ага дагы алып барган алып келген транспорту анан боз үйдүн акысы аренда платасы деп ошентип бериш керек да. Ошолорго мына расход ошондой болуп кетип атыр да. Ал Бекмолдо айыл өкмөтү мисалы дотациядан чыккан айыл өкмөт берип коет. А ошол эле жаныбыздагы Кууганда айыл өкмөтү бар, Өмүралиев айыл өкмөтү бар, ылдый жакта Карасуу айыл өкмөтү бар.
Айылдык кеңештин депутаты улуттук деңгээлдеги көчмөндөр оюнун экономикалык жактан ансыз да кочорулуп турган аймактарга түшкөн ашыкча түйшүк деп эсептейт.
Өздөрүнүн проблемасын чече албай жатса, үстүнө дагы проблема коштуруп атыр да. Алар эми өкмөттөр айыл өзү аткарышка туура келет, жерден кыскартат, жерден кыскартат өздөрүнүн акчаларынан. Ошентип коррупцияга аралашат. Болуп турса баардыгы жетиштүү болуп турсак, жетиштүү мамлекет болсок, жетиштүү өлкө болсок, андан эч ким эми ойлонбойт эле.
Бул боюнча өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Бакай Садыров азаттуунун алгысына Боркеевдин салык салуу боюнча айткан сөзүн четке какты.
Жок, андай жок, жок. Бүтүр эми салык деп эмес, кандай деген. Бүтүр 90 жылдык өткөзгөнбүз да, айтып атасыңыз. Ошондо бизден биздин аксакалдар өстөлү эмгиги кетирип анан бүт эл көтөрүлүп анын үстүндө эмне мендире барып ал ким өзүнүн баягы колунун астын берип ушу элдик эмгиги менен өткөргөнбүз да бүтүрчү. А быйылкы жыл андай болгон жок. Эч бир айыл өкмөткө, эч бир чиновникке, эч бир андай салык салуу маселеси жок да.
Деген менен журналист Гүнболот Момоконов өзүнүн Facebook баракчасына Кыргызстанда мындай чоң маданий иш-чаралар дайыма эле жергиликтүү айыл өкмөттөрдө, жергиликтүү ишкерлерди торумай менен өтүп жүргөнү жашыруун эместигин ортого салып, бийлик элди той топурга үндөбөй, тескерисинче өндүрүшкө, жаратмандыкка, прогрессивдүү идеяларга ээрчитиш керек эле деген оюн жазып чыккан.
Баягы Таласка барганда дагы көрүп ошол жана стадионду куруп атышкан основной негизге эле кура турган бир эле стадион бар анан тем более жана алкановдун атында ошону ошол киши деле куруп койсо болот эле болбой эле мамлекеттен 30,000,000 бөлүнүптүр анан анысын барып көрдүм бүт чети түйүп жатат эми 16-сына чейин бүтөбү бир кудай билет да айыл өкмөттөрдү бүттүк мамлекеттик организациялардын баарын дагы башында эле акча чогултуп айларды баштады эми андан тышкары дагы жанагы боз баланча боз үй тигесиңер баланчадан акча чыгарып ичин жазалык алайсыңар анан тамак ашын ыласыңар деген дагы маселелер болду ал нерсенин баары көрүнбөйт бирок күндүр бирөөлөрдүн төнтөгүнөн чыга турган акча да бул эле анын баары эле расход да.
Момоконов көчмөндөр оюнунун максаттарынын бири ички туризмди өнүктүрүү экенин, бул тармакты той топур менен эмес, башка заманбап ыкмалар менен деле чечсе болоорун айтып, Талас облусу боюнча жайкысын келе турган туристтерге Манас ордонун маанилүүлүгүн арттырып, Кирик суусактагычынын айланасын акмалап көрбөйлүбү, кышкы туризмди да ойлонуп, Бешташ жана башка жерлерге лыжа базасын ачууну же кайсыл бир жерге муз аянтчасын салууну пландабайлыбы деген суроолорду коет. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев улуттук көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат жыйынында Таласта башталган ички көчмөндөр оюндары улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүүнү жана каада салтты унутта калтырбоону максат кылып фестиваль вариантында өткөрүлөрүн билдирген.
Бул жерде 7 область жана 2 шаар, ар бир область шаарлар 7-ден боз үй тигип катышышат. Мунун алкагында биз бир топ конкурстардын түрлөрүн аныктаганбыз, атайын жобосу иштелип чыгып фестивалдын. Азыр бизде негизинен 7 түрдө конкурс болот. Бул театрлаштырылган оюн зоок, улуттуу ыр бийлер, салттуу кийимдер, боз үйлөрдүн жасалгаланышы, элдик көркөм кол өнөрчүлүк сыяктуу ушул кыргыздын улуттук байыркы маданиятына тиешелүү биздин өнөрүбүздүн түрлөрү боюнча сынактар өтөт.
Иманалиев айткандай, оюндардын маданий бөлүгү, этно шаарча, этно базар, кол өнөрчүлөр базары жана башка көптөгөн иш-чаралар Манас ордо комплексинин аймагында өтөт. Ал эми спорттук бөлүгү Райкан Алканов атындагы ипподромдо болот. Спорт оюндары 16-сентябрда, ал эми маданий иш-чаралар 19-сентябрда башталуусу күтүлүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын демилгеси менен 2014-жылдан бери өткөрүлүп келатат. Буга чейин дүйнөлүк оюн Кыргызстанда 3 жолу өткөн. 2018-жылы ага жалпысынан 300 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Улуттук деңгээлдеги көчмөндөр оюну алгач Талас облусунан башталды. Азырынча ага кете турган чыгымды тактоого мүмкүн болгон жок. Аталган оюн кийинки жылы башка облустарда уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Түркиянын Сирия менен чек арасына жакын жерде коопсуз аймак түзүлбөсө Европага багытталган мигранттарды токтотпой турганын эскертти. Бул жөнүндө бир аздан соң кененирээк айтып беребиз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Ауганстандын баш калаасындагы жардырууларда бери дегенде 12 адам мүрт кеткени кабарланды. Сирияда 3 орус аскери каза болгонун Орусиянын коргоо министрлиги тастыктай элек. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы адвокат Икрамидин Айткуловго карата алдамчылык беренеси менен козголгон иштин сотко чейинки тергөөсү аяктаганын билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина тергөөчүлөр уюк телефонун алып койгонун айтууда. 7-8 августтагы Койташтагы окуялардан кийин Бишкекте баш аламандык учурунда банктын айнегин талкалады деген кыскарма алды. Навальный фонду жана Дождь телеканалына 1 миллиард рубльге доо коюлду. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияев 2020 жылкы Олимпиада оюндарына жакшы даярдык көрбөй жатат деп тийиштүү мекемелерди сынга алды. Дүйнө чемпионатынын тандоо оюнунда Кыргызстандын футболчулары Тажик атаандаштарына утулуп калды. Фейсбуктан 400 миллиондон ашуун колдонуучусунун жеке маалыматтары интернетке тарап кеткени кабарланды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит толук. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 6-сентябрь. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган сириялык качкындардын маселеси боюнча батыш өлкөлөрүнө кайрылды. Ал эгер Түркиянын Сирия менен чек арасына жакын жерде коопсуз аймак түзүлбөсө, Европага багытталган мигранттарды токтотпой турганын эскертти. Евробиримдик качкындардын агымын жөнгө салуу үчүн Түркияга 5 миллиард доллардан ашуун каражат бөлүнгөнүн билдирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı...
Prezident Erdoğan 5. sentyabrda Ankara'da başkaruvçu partiyanın jıyınında söylüp jatıp, Siriyalı kaçkındardın ağımın tezkö üçün el aralık komşuluktun dağı körüp jardamı kerek ekenin bildirdi. Анын айтымында Түркияда 3,600,000 ашуун сириялык качкын башкалып жатат. Мындан тышкары түрк шаарларында Ирак жана Ауганстандагы согуштан качкан 10,000 деген мигранттар да бар. Расмий Анкара 8 жылдан бери согуш токтобой жаткан Сириянын Түркия менен чек арасына жакын жерде коопсуз аймак түзүп, ал жака 1,000,000 качкынды жайгаштырууну көздөп келет. Эрдоган батыш өлкөлөрү Анкаранын бул сыяктуу пландарын ишке ашырууга көмөктөшүшү керек экенин ишара кылып, антпесе Түркия Европага жетүүнү көздөгөн мигранттарды токтотпой турганын эскертти.
Бул өлкө Sadece biz mi çekeceğiz?
Biz bul tüyşüktü kaçankaga çeyin özümüz jalgız götörebiz. Keçirip koygula, biz bunu çeksiz ulanta albaybız. Eger koopsuz aymak tüzülbösö, batış uada bergen jardamınan baş tartsa, anda bizge eşigibizdi açkanga tuğra gelet. Tüyşük kanday ekenin başkalar da sessin.
almak için de bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Bunu söylüyorum.
Dedi Erdoğan, Сирияда 2011 жылы жарандык согуш башталгандан бери 100 миң деген качкындар Түркиянын чегине жетип, андан ары Греция өңдү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Мындай мигранттардын агымы өзгөчө 2015 жылы күчөп, Европа биримдигинде чоң талкууга жем таштаган. Немис канцлери Ангела Меркелдин 1 миллионго чукул мигрантты кабыл алуу чечими Германиянын өзүндө ача пикирлерди жаратып, качкындарга каршы маанайдын күч алышына түрткү берген. Натыйжада Европа биримдиги 2016 жылы Түркия менен качкындардын толкунун токтотуу тууралуу келишим түзгөн. Ага ылайык, Анкара Грецияга өтүнү көздөгөн мигранттардын агымын чектеп, Брюссель болсо Түркияга кеминде 6 миллиард долларлык жардам көрсөтмө болгон. Түрк президенти Европаны убадасын аткарбай жатат деп айтты.
Biz batıdaki bazı ülkelerin yaptığı gibi 50 tane, 100 tane, 200 tane...
Biz batıstağı ayrım ölkülür siyahtığı 50, 100, ce 200 kaçkındığına kabul alıp koygun jokpuz. Teskerisin çakıldık. Azırkı mezgilge çeyin 40 milyar dolar sarptadık. Evra birimdikten 3 milyar evroday gana karacat kergeni aytılıp jatat. Bular uadasın atkarışkan jok.
Sözlerini bunlar tutmadılar.
Деди бейшенби күнү президент Эрдоган. Бирок Европа биримдиги убадасын аткарып жатканын билдирип келет. Мисалы, быйыл июль айында Еврокомиссия Түркиядагы качкындарга жана аларга көмөк көрсөткөн уюмдарга 1,4 миллиард евролук кошумча жардам бөлгөн. Муну менен Түркияга убада кылынган 6 миллиард доллардын 5,6 миллиарды берилип бүткөнү кабарланган. Европа биримдиги каражаттын жаңы траншын бөлүп берүү менен качкындардын дүйнөдөгү эң ири тобуна баш калка берген Түркияга колдоо көрсөтүү боюнча милдеттенмесин аткарууну улантып жатат деп билдирген эле Евро биримдиктин коңшулар менен мамиленин тескерген комиссары Йоханнес Хан. Греция сыяктуу айрым Европа өлкөлөрү тескерисинче Түркиядан өз милдеттерин так аткарууну талап кылып жатат. Маселен, өткөн аптада грек тышкы иштер министри Никос Дендиас Түркиянын Афинадагы элчисин чакыртып, андан соңку мезгилде мигранттардын агымы күчөйтүшкөнү боюнча түшүндүрмө талап кылды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Балдарын жакындарына таштап чет өлкөгө жумуштап кетип жаткан ар бир үй бүлө балдарын кимге калтырса да расмий камкорчулукка калтыруу, мыйзамдуу кароосуз калган балдарын базасын түзүү, алардын ал акыбалын көзөмөлдөө сыяктуу бир топ чараларды камтып, жыл башында өкмөт ата энесинин кароосунда эмес балдарды зордук зомбулуктан сактоо үчүн атайын иш пландарды бекиткен. Миграция күч Баткен облусунда четке кеткен үй бүлөлөрдүн балдарынын саны аныкталганы менен үй бүлө жана балдар кодекси мыйзамдык эрежелердин аткарылышы кыйын болуп жатат. Лейлек районунун аймагында эле 1700 үй бүлө баланын атасы же апасы четке жумуштап кетсе жыл башынан бери болгону 7 бала расмий камкорчулукка өткөрүлгөн. Аймакта бул жатта абал кандай экенин Жеңиш Айдаровдон угабыз.
Ата энеси жакындарына калтырып кеткен балдардын зордук зомбулукка кабылган учурлары көбөйүп кеткенден улам коомчулукта талкуу жаратып, өкмөт бул багытта жыл башында атайын иш пландарды кабыл алган. Үй бүлө жана балдар кодексине 2013 жылы кабыл алынган мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунуштары да көтөрүлгөн. Бирок өкмөттүн атайын иш мерчемдери кабыл алынган токтому чыгып, үймөй кыдырып, ата энесинин кароосунда эмес балдардын санын тактоо, аларга балдарды расмий камкорчуга гана калтыруу боюнча балдардын укуктук маселелери багытында түшүндүрүү, камкорчусуз ар бир баланын ден соолугун кароодон өткөрүү сыяктуу милдеттер камтылган. Бул көрсөтмөгө ылайык аймактарда ар бир үйдө атайын түзүлгөн штаб мүчөлөрү кыдырып, атасы да апасы да бул жерде жок балдардын саны такталып, анча мынча иштер жасала баштаган. Бирок ата энеси балдарын бул жактагы жакындарына калтырып кетип жатканда мыйзамда көрсөтүлгөн талаптары аткарыла бербей жатат. Мисалы, Лейлек район аймагында 1700 үй бүлө балдарын жакындарына эч кандай расмийлештирбей эле таштап кеткен болсо, анын жетөөсү гана расмий камкорчуга өткөрүлгөн. Мындай болушуна ата энелердин кайдыгерлиги себеп болуп жатат, дейт Лейлек районунун үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын адиси Эржигит Пирматов.
Ата энелерге өздөрүнүн толук маалыматтын жетишсиздиги анан ата эненин өзүнүн эме кайдыгер мамилеси болуунун эсебин эсептейт да. Жасайм дегенге эч кандай тоскоолдук жок, баары эле мыйзамда көргөзүлгөн талаптар өтө эле жөнөкөй эмес, эми талап коюлган. Биз 13702 үй бүлөнү кыдырып чыгып 4200 баланы аныктап чыгып, ал жерден 1600 баланы ата энеси чогуу кеткендигин аныкталган, ошол мигранттын балдары катары биз учурткалы ошол боюнча иш алып барып жатабыз.
Ошонун ичинен канчасы официальный опекунство калган?
Азыр официальный опекунство быйылкы жылга 7 бала алынды азыр.
Атенеси Орусияга жумуштап кеткен 3 небересин расмий камкорчулукка алган Самаркандтагы айылдын тургуну Халил Табалдиев неберелерин ооруканага алып барганда расмий камкорчу болбогондон улам кыйналып, талап кылынган документтерди топтоп камкорчу катары расмийлештирген. 2 жумадай убакыт кетти. Бир топ эле түшүктөрү да бар экен дейт.
Банкадан кыйналдым. Анан экинчиси пасоя ошо неберелерге турлаш үчүн кыйналып, ошону опекинге өткөздүм да.
Кыйналбадыңызбы бүгүн өткөрүп?
Өткөрүштүн эми балдардын жардамы менен алдым да. Жүгүрөт экенсиң 2 жума 15 күн жүгүрдүм да. А бирок мындай мен болсам кичине кыйынчылык болду экен келип кетишиң. Сотко чейин барыш керек экен, анан мына банкадан спарак алыш өтө кыйын экен. Буларга бар жогун турлаш керек экен.
Негизи 6 айга чейин баланын камкорчулукка алуу үчүн райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына тиешелүү 9 документти алып баруу менен чечим чыгарып алса болот. Бирок 6 айга бир жолу гана камкорчу боло алат. Ал эми көп убакытка расмий камкорчу болуу үчүн социалдык башкармалыктын корутундусу менен соттун чечими чыгыш керек. Мындай иштерде варагерчилик көп болгондон улам көпчүлүк ата-энелер балдарын ооз эки дайындоо менен эле жакындарына таштап кете беришет. Ошондуктан ар бир учурга өзүнчө карап, мигранттардын балдары үчүн жеңилдетилген шарт иштеп чыгыш керек дейт. Баткен райондук үй-бүлө жана балдарды коргоо боюнча Адис Апыз Өткүров.
Түшүнгөн адамга жеңил деп коебуз. Но түшүнбөгөн чал кемпирлерге айтчы. Основной бул жерде опекундары чоң ата менен чоң эне, тайта менен тайна болуп атпайбы? Эми буларга кыйын да, больницага келип көрүнүш керек, психологтон 7-8 врачтан өтүш керек. Аны алып келиш, анан көрө кой балам мен опекун болбойм эле деп коет да алар. Мыйзамдуу өкүлү жок, баягы балдар жашап атат да. Шуну бир жөнөкөйлөтсө.
Облус боюнча атенеси четке кеткен мектеп жашындагы балдар 15 миңден ашат. Алардын 5% жетпегени гана расмий камкорчуга калтырылган. Калгандары болсо жөн гана жакындарына калтырылган балдар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын курама командасы Тажикстанга 1-0 эсебинде утулуп калды. 5 сентябрда Дүйшөмбү шаарында өткөн беттештеги жалгыз голду тажик оюнчусу Алишер Жалилов киргизди. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кененирээк айтып берет.
Кыргызстан курама командасынын дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарындагы алгачкы беттеши. Оюн Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өткөндүктөн Кыргызстан курама командасынын көрөрмандары беттешти көрүү үчүн Бишкектеги соода борборлорунун бирине чогулду. 500 жакын көрүүчү 90 мүнөт бою ак шум караларды колдоп турду. Кыргыз футболчулары үчүн беттеш жеңил башталганы менен үй ээлери чабуул артынан чабуул жасап, биринчи таймдын 45 мүнөтүндө гол киргизгенге жетишти. Мында 10 номердеги оюнчу Алишер Жалилов өзгөчөлөндү. Оюндун калган бөлүгүндө гол болгон жок. Алишер Жалилов беттештен соң ой бөлүшүп, оюн тууралуу буларга токтолду.
Оюндун биринчи мүнөтүнөн тартып аягына чейин үстө кылдык. Оюн биздин көзөмөлдө өттү. Гол боло турчу учурларда гол киргизе албай калдык. Эгер алардын баарын ишке ашырганыбызда бирден көп гол болмок.
Деди Тажикстандын курама командасынын футболчусу Алишер Жалилов. Кыргызстан курама командасынын коргоочусу Эдгард Бернхард алгачкы оюнда ката кетирип, упай жоготконуна кейип турганын айтты.
Мы начали первые 10-15 минут так, как хотели.
Биринчи 15 мүнөттө жакшы ойнодук, андан кийин баарын жоготтук. Биринчи 45 мүнөттүктө өтө көп ката кетирдик. Экинчи таймда кетирген катачылыктарды оңдогонго аракет кылдык. Бирок гол киргизе алган жокпуз. Жеке каталыктар көп кетти.
Бул оюнга катышуу үчүн башкырмаштыруучу Александр Кристинин курама командага 23 оюнчуну чакырган. Футболчулардын даярдыгы 1 сентябрда башталган. Беттешке команданын капитаны Валерий Кичин жана жаракат алган Антон Землянухин катышкан жок. Кыргызстан курама командасынын көрөрмандарынын бири Эрлан Алтыбаев команданын жеңилишине дал ушул башкы оюнчулардын ойнобой калганы себеп дейт.
Защита тараптан, коргоо тараптан кичине катачылыктар кетти десек болот. Анан калыска дагы кичине бир претензиябыз бар, анткени калыска
көптөгөн жерлерден мисалы люкска сырып атак болду, ошондо сарайып калган соң көргөзбөдү. Калыстагы тажик тарап ойноду деп ойлойм. Эми дагы үйүбүздө ойнойбуз, ошондуктан командабызды колдой беребиз. Бул гана биринчи тур.
2022 жылы Катарда өтө турчу дүйнө чемпионатына таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан F тайпасына туш болуп, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойнойт. Бүгүн F тайпасындагы алгачкы оюндар өтүп, Мьянманы 1-0 эсебинде жеңген Монголия, ушундай эле эсеп менен Кыргызстанды жеңген Тажикстан курамалары 3-0 упайга ээ болушту. Эми Кыргызстан курама командасынын кийинки беттеши 10 октябрда Бишкекте өтөт. Мында акш мукарлар Мьянма менен беттешет. Гүлжан Дурдубаева, Азаттык.
Азаттык радиосу 6 сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга баш багып, макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Бишкекте саат 10 болду. Обада Азаттык радиосунун таңкы эфиринин кайталоосу. Саламатсызбы, 6 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү төмөнкүчө. Сузакта ардыгер мугалим мурунку окуучуларынан таяк жеп ооруканада жатат.
Биздин айылыбыз, биздин окуткан окуучуларыбыздын туугандары ушул жерде жашашат деп ким ойлоп турушундай болорун.
20 жыл мурда Орусияда 307 кишинин өмүрүн алган жардырууларды эскеребиз. Ошондой эле Караколдогу балдар үйүндө оор абалдагы Сажида Баженованын тагдырын баяндайбыз.
Бул жерде 6 дары бар. Аларды күн эле 2 маал ичип турам. Кээде таптакыр ичким келбейт, бирок ичишим керек.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Саламатсыздарбы? Сирияда 3 орусиялык аскер каза болгону кабарланды. Сирияда 3 орусиялык аскер каза болуп, дагы 2 жаратылган. Бул тууралуу ведомство басылмасы Араб маалымат агенттиги Ал Маздар Ньюс жана аскердик дипломат булагына таянып кабарлады. Ведомство басылмасынын булагы аскерлер 4 сентябрда Сирияны бийлигинин карамагындагы Журин калктуу конушта курман болушканын билдирген. Алдын ала маалыматта 2 жолу мина жарылган. Ал эми Ал Маздар Араб басылмасы Түркия колдогон улуттук боштондук фронтко таянып аскерлер Идлиб провинциясындагы Аджас конушунда аталган топтун буктурмасына кабылышканын кабарлады. Бирок Орусиянын коргоо министрлиги курман болгон аскерлер боюнча кабарды түгүндөп жатат. Ооганстандын башкаласындагы жардырууларда бери дегенде 12 адам өлдү, арасында америкалык жана румыниялык аскерлер бар экени кабарланды. Маалыматтарга караганда 5 сентябрдагы жардыруу өкмөттүк мекемелер, элчиликтер, НАТОнун штаб квартирасы жана Азаттыктын ооган кызматынын кеңсеси жайгашкан аймакта болгон. Жабыркагандардын саны такталууда. Жардырууга жоопкерчиликти Талибан радикал кыймыл алып, аны жангечти ишке ашырганын маалымдады. Апта башынан бери Кабулда ушуну менен 3 жолу жардыруу болду. Депутат Карамушкина тергөөчүлөр телефонун алып койгонун айтууда. Жогорку кеңештин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон депутаты, КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкина тергөөчүлөр уюк телефонун алып койгонун фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда эл өкүлү тергөөчүлөр сүйлөшүүлөрдү жана жазышууларды алуу үчүн телефонумду алып коюшту. Алар депутаттык статусту бузушту. Мен мыйзам чыгаруучу органдын өкүлүмүн. Мага шайлоочулар, журналисттер чалышат, сотко кайрылуумду айтышты. Бүгүн сотторго ким ишенет деп жазган. 4 сентябрда Ирина Карамушкина Ички иштер министрлигине суракка кирип чыккан. 22 августта 1 май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкинанын бөгөт чарасын карап, аны 8 октябрга чейин үй камагына чыгарган. Башкы прокуратура Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Жазык кодексинин 244 беренеси, барымтага алуу жана 43 беренеси кылмышка катышуу боюнча шек саналып жатканын кабарлаган. Депутат өзү атайын кызматтын өкүлдөрүн 20 сааттан ашуун убакыт кармап туруунун себебин сыртка чыгарганда аларды токмоктоп салышы ыктымал эле деп түшүндүрүүдө. Ирина Карамушкина 2007 жылдан бери Жогорку кеңештин депутаты, ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын санаалаштарынын бири. Ал 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда кой ташта болгон. Ички иштер министрлиги 50 килограммга жакын баңгизат кармалганын кабарлады. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү каршы күрөшүү кызматынын баңгизаттарды даярдоо жана сатуу менен шылуундаган кылмыштуу топту кармоо операциясын жүргүзгөн. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ыкчам иликтөө кызматкерлери атайын операциясынын алкагында шектүүлөрдүн биринин үйүнөн 49 килограмм 600 грамм салмагында марихуана табышкан. Ошондой эле атайын талаада индия кара курайын эгип өстүрүп жүрүшкөнү аныкталган. Жалпы жолунан ыкчам иликтөө аракеттеринин жыйынтыгында 2 тонна 5 килограмм каннабис, башкача айтканда кара курайдын өсүп турганы алынды. Учурда бул кылмышына тиешеси бар делген башка кишилерди аныктап, ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Москванын арбитраждык сотуна Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фонду жана Дождь телеканалына каршы 1 миллиард рубльге доо арыз жазылган. Ал арыздын ээси Fly Auto компаниясы 27 июл 3 август жана 10 августтагы массалык башламандыктарда чыгышага учурадым деп кенемте талап кылууда. Москвада катталган бул компания жеңил автоунааларды лизингке жана ижарага берип иштейт. Буга чейин Москва метрополитени Навальныйды жана бир нече Москванын жергиликтүү шайлоолоруна катталбай калган талапкерлерин сотко берген. Бирок анда доонун суммасы айтылган эмес. Ошондой эле катталбай калган талапкерлер жана оппозиционерлерге автомобил жолдору мамлекеттик мекемеси дагы доо койгон. Алар чыгымы үчүн 11,5 миллион рубль талап кылып жатышат. Мындан сырткары 27 июлдагы макулдашылбаган митингдин уюштуруучуларын Армения рестораны жана Анкор компаниясы сотко берген. Анда акция күнү алар иштебегендиктен 550,000 рубль чыгым тарткарын айтышкан.
Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 21-22, Чүй өрөөнүндө 23, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 25 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил мезгили менен жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы 23 градуска чейин жогорулайт. Сузак районунда 67 жаштагы пенсионер мугалим Юрий Губайдулин өзүнүн мурунку окуучуларынан таяк жеп ооруканада жатат. Ардагер педагог окуяга байланыштуу мыйзамдуулукту камсыз кылып берүүнү суранып мамлекет башчыга кайрылды. Айылда суу талашына айынан чыккан чырды милиция териштирүүдө. Руслан Калматов толугураак айтып берет.
67 жаштагы Юрий Губайдулин учурда Жалал Абад шаарындагы облустук клиникалык ооруканасына дарыланып жатат. Бейтапка 2 күн мурда операция жасалган. Оорукананын бейтап жаткан бет жак бөлүмүнүн башчысы Абдыкадыр Исаев буларды айтты.
Больной 25-инде түшкөн Юрий Борисович двойной открытый перелом. Так, нижней челюсти, суставная головка слева, справа, ментальной области. Кичине коюлду да. Суставная головка ашина койду.
Үчтө жерде сынып берилген баласын
сүйлөсө. Үч жерден.
Юрий Губайдулин ден соолугуна завал келтирди деп айылдаштарын айыптап жатат. Окуя 25 августка караган түнү болгон. Ал огородуна суу бурдуруп келүү үчүн барып, суу талаштан улам токмок жеген. Губайдулин аны бир тууган Молдобаевтар токмоктогонун айтууда.
В это время он присветил фонарем, этот ударил.
Сууну карайын деп көчө бойлой басып бара жатып, кесиличтен кошунам Эмирлан Толубаевди жолуктуруп калдым. Ал сууну өзү тарапка буруп жатыптыр. Мен ага биздин кезек экенин түшүндүрүүгө аракет кылдым. Экөөбүз кайым айтыша кеттик. Ал өзүнүн агасына телефон чалып жаткан. Ошол учурда Эмирлан жерден кетменди алып мени чаап жиберди. Мен эс учумду жоготуп жыгылып калдым. Бетиме болгон соккудан улам эсиме келдим. 100 килограмм салмактагы Эмирландын авасы Элдияр Молдобаев менин үстүмө отуруп алып сабап жаткан экен. Анан мен ага катуу кыйкырганымда алар иниси экөө кетип калды. Алган жараатымдан улам эптеп үйгө жеттим. Мен эч кимге кол көтөргөн эмесмин.
Если я бы ударил раз, я бы сказал, что я ударил.
Маалым болгондой жабырлануучу Сузактын Лейлин айылындагы Юрий Гагарин атындагы орто мектепте 45 жылдан бери орус тил жана адабияты мугалими болуп эмгектенет. Жубайы Альфия Абдулина ушул мектепте бир топ жыл директор болуп иштеп, 5 жыл мурда ардактуу эс алууга чыккан. Улгайган курактагы бул үй бүлөнүн 4 баласы учурда Орусияда жашайт.
Балдарыбыз, туугандарыбыз кетти барчы Россияда. Сизе биз калдык. Биз ушу айылда жашайбыз. Биз эч каякка барбайбыз. Биздин айылыбыз, биздин окуткан окуучуларыбыз, биздин туугандарыбыз жерде жашашат деп. Ким ойлоптур ушундай болорун?
Бул окуядан улам Лейлин айылынын 17 жаштагы тургуну Эмирлан Толубаев да баш мээси чайкалып, Сузактагы Октябрь аймактык ооруканасында бир жума дарыланып чыкты. окуяга катышты деген 55 жаштагы Элдияр Молдобаев буларды айтат.
Жок, инин баласы уруп атат. Ооба, я там вообще ни при чем. Мен болбогондо, может быть, да өлтүрүп коёт. Жүрүп алыш, мен айтып атат. Кетмен менен ургандан кийин мен үстүнө басып алып урдум. Это нереально. Больницага барганбыз, кечирим сураганбыз. Киргизбей койгон. Эртеси күнү акам, мен бир тууган акам, Кенеш акам, менден чоң, ооба, жүрүп алыш менен тең. Ага да барган. Жок, кечирбейм, короче, кечирбейм бул балды. Укалярыңды эми айдай берген аны. Бизден кетти, кечирип коем. Баягы компенсацияны төлөйбүз баягы дармеге, врачтарга берген эмесин, моральный ущербин төлөп коелу, биз даярбыз.
Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө Юрий Губайдулин жана Молдобаевтер да арыз менен кайрылган. Бул окуя ЭИН баштык катары бирдиктүү реестрге катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Эки тарапка тең соттук медициналык экспертиза дайындалган. Юрий Губайдулин бул багытта президентке жана кылымшаму укук коргоо уюмуна кайрылган. Ардагер мугалимге кол көтөрдү деген адамдар анын мурунку окуучулар экени белгилүү болду. Юрий Губайдулин 45 жыл бою өзү эмгектенген Юрий Гагарин атындагы мектепти иштөөнү токтотту. Алардын үй бүлөсү Лелин айылына 1970 жылдары Жалал-Абад шаарынан көчүп барган. Учурда айылда башка улуттардын саналуу гана өкүлдөрү калды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми басма сөзгө баяндама, сөз Шайлообек Дүйшеевден.
Жаңырдагы эсти бул санын болбой калган мамлекеттик төңкөрүш же кан менен келип кан төгүү менен кеткен Атамбаев деген баш тема менен ачып аптанын алты окуясын алдыга тартты. Алардын ичинен Бишкекте катуу сабалгандардын жакындары Ак үйдүн алдына пикетке чыгышканын, айрым маалыматтарга караганда кылмышкерлер менен токмоктолгондордун жанына келген милициялардын тууганчылыгы барын, ошондой эле Ош базарындагы чөнтөкчүлөрдү калкалаган крышадагы милициялар экендиги айтылып жатканын, баса ошол окуядагы видеодон милицияда биздин крышабыз бар деген сөз тугууга болоорун. Демек мындан улам милициялар менен чөнтөкчүлөр, кылмыштуу топтор камыр жумур болуп аралашып кеткендиги кан кууланып жаткандыгын кабарлады. Журналист Бекен Назаралиевдин болбой калган төңкөрүш аттуу гезиттин үч бетине деген макаласы аталык болгусу келген Атамбаев, кой таштага атылган ок, Атамбаев киллерби, форумдан Ак үйгө барабыз деген майда темалар менен коштолду. Ишенбек Муртазаевдин макаласы ийгилик же болбосо жетпей калуу деп аталды. Бул санда ошондой эле Атамбаев жана Пархатинин афёрасы деген макала, коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун Атамбаев калтырган сасык жыт, ыплас иштерден, арам саясаттан өлкөбүздү тазалоо узак убакыт далай аракетти талап кылат деген маек жарыяланды. Дастан мырза эми Ашанын буйругун аткарган тергөөчүлөрдү, прокурорлорду, сотторду эртедиргечтир Атамбаевдин тактыры күтүп турганын айтты. Койташтагы операцияда каза болгон подполковник Үсөнбек Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаеванын маеги жарык көрүп, анын Асанбек Үсөнбек деген эгиз уулдары барын, эми эки уул бир кызы калганын, Үсөнбеги аябай жакшы окуганын, дүйнөлүк классиканы мыкты билген ой дүйнөсү терең бала болгонун, эми бир эле Атамбаев эмес, Акаевдин президент болгону кыргыз элинин чоң жаңылыштыгы болгонун, анткени бүгүнкү трагедиянын башатында Акаевдин өзү тураарын, бир чети мына ушундай психикалык жакта мандемдүү адамдын бийликке келишине президент болгон Роза Отунбаеванын да күнөөсү бардыгын жана башкаларды кеп кылуу менен ылайым эле мындан ары Кыргызстанда акыркы боздогон эне мен болоюн, мындан ары өлкөбүз өнүгүбөсүн деп сөзүн аяктады. Жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткунду чыгармасы уланууда. Айгай кести бул санын Жогорку кеңеш эмес Жоголчу кеңеш болдубу деген макала менен ачып, я уверен деген бабанып, я надеюсь деп калыптыр го деген, улуу журтуң ушулбу деген, жакында Мырзакматов дагы Кыргызстанга келеби деген, ширин ширин сөздөрдү айтат бирок деген, Келдибеков күбө катары калыс пикирин айттыбы деген, Шоопурдун соту шойкомдуу болуп жатат деген макалаларды басты. Публицист тарыхчы Кадырбек Жекшилаевдин Санжыралуу тарых аттуу эмгеги уланууда. Айгайга ошондой эле Атамбаев чындык ал тарапта экенине ишенет деген, Шамиль Атакановдун үч божомолу деген макалалар бар. Дефакты кести президенттин куттуктоосу жалпыга дем берди деген, Бишкекке жашыл шаар аталышын кайтарабыз деген, билим менен бийик тоону ашабыз деген, газдын кулачы кеңейди деген макалалар менен ачып Нургазы Айтмырзаевдин муз ордунан козголду, же көпөстөрдөн эл байлыгын кайтаруу иши башталды деген, ынтымак кербени жалпы элдин колдоосуна алынууда деген, Ош шаарын өзгөртүү үчүн чечкиндүү кадам таштаган мэр деген, Алмасбек Атамбаевдин 6 жылдагы эле шемдиктери бүгүн калкып чыгууда деген макалаларды тартуулады. Ачык саясат кести булсанын Бабанов менен Матраимов бир күндө камалабы деген баш тема менен ачты. Кесит окурмандарга кайрылып, депутат Кожобек Рыспаев саясий сойкудай партиядан партияга секирип саткындык кылган деген үчүн сотко берип, сот депутаттын пайдасына редакциядан 300 миң сом чечкенин, мындай чоң сумманы редакция төлөп бере албастыгын, Рыспаевдин бул доосун бийликтин саясий заказы деп түшүнсө болорун жазуу менен сөз эркиндигине кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурады. Ушул айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Журналист Аскер Сакыбаева Кожобек Рыспаевдин эки инстанциядан тең 300 миң сомдук доого чыкканы биздин сот системасынын азыркы абалын көрсөтүп турат. Сот системасында ишенимди такыр жокко чыгарып жатышат деп. Журналист Алмаз Темирбек уулу Рыспаев периште эмес. Эгер эми жогорку сот Бишкек шаардык сотунун чечимин колдосо, анда Ала Тоо аянтына ири базарларга кутуча орнотуп, депутат Кожобек Рыспаевге бир сомдон жардам аттуу акция уюштуруш керек. Муну элибиз да колдоруна ишенем деп. Экс депутат Бейшенбек Абдрасаков Рыспаевдин бул жасаганы сөз эркиндигине шек келтирет. Мындайга баарлап жол бербешибиз керек деп. Журналист Жолдошбек Токоев эми Рыспаев да сотторда газетаны муунтуп жок кылуучу катары тарыхта кара тамгалар менен калат деп. Журналист Тилек Ырыскулов мындай көрүнүш жакшылык алып барбайт деп. Журналист Төлөгөн Сулайманов Рыспаевдин сотко сүйлөшү анын кадырын дагы кетирип кесиптин аброюн көтөрөт деп. Коомдук активист Адил Турдукулов соттордун эркин басылманы жабууга жасаган аракети десек болот деп. Журналист Күнбөлөт Момоконов Рыспаевка макал эмес, өзүнүн арабек калган абийиринин абалы сотко берүүгө түрткү болду окшойт деп жооп беришти. Коомдук ишмер Базарбай Мамбетовдун Муса Бажаевдин компаниясы 7.5 миллион доллар менен талаштыктарды колго алып койгон деген. Активист Адилет Али Мыктыбектин бийлик эртең эле Бабанов менен иштешүүгө барса таң калуунун кереги жок деген. Рита Карасартованын курал, күч колдонууга ким буйрук бергени да белгисиз деген маектери. Публицист Карбай Турусбековдун элди душман көрүп ким менен жашоого болот деген макаласы. Өлкөбүз үчүн жабыркагандардын баатырлар үмүтү коомдук бирикпесинин Атабейит мемориалдык комплексинде камак алгыла. Себеби ал жакты да Атамбаев оңдогон деген макаласы басылып чыкты. Фабула кести Кудайбердиева 40 миллион сомдон ашык акчаны жеп кеткенби деген. Курсан Асановду баласын аралаштырып сындыруунун аракети көрүлө баштады деген. Бийлик эртедилгечтирүү өтө оор жоопкерчиликке тартылат деген. Газпромдун куйтулугу бийликтин маңкурттугу деген. Мамлекеттик сары чат Эрташ өзгөчө коркунун аймагынан 16 000 гектар жер кумтөргө берилди деген. Кудалар кутурганда деген. Чоң алайлыктар нааразы деген. Каптыгайып Жапаровду ойлоп жатабы же шайлоонубу деген. Эмки оппозиция Текебаев деген жана башка макалалар жарыяланды. Активист Нарыс Калчаевдин маеги бийлик өзүн билемдик кылып элдин каарына калбасын деп аталды. Өкмөт чыккынчылыкка бардыбы деген теманын алдында жана Курсан Асанов тууралуу ой пикирлер айтылуу ырчы маркум Эрмек Мойдунов тууралуу эскерүү жана башкалар бар. Вечерний Бишкек гезити да жарыкка чыкты.
Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттердеги макалаларга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Кабарлардын учкай мазмуну. Афганистандын баш калаасындагы жардырууларда бири дегенде 12 адам мүрт кеткени кабарланды. Сирияда 3 орус аскери каза болгонун Орусиянын коргоо министрлиги тастыкта элек. Адвокат Икрамидин Айткуловко карата алдамчылык беренеси менен козголгон иштин сотко чейинки тергөөсү аяктады. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина тергөөчүлөр уюк телефонун алып койгонун билдирди. Навальный фонду жана Дождь телеканалына 1 миллиард рубльге доо коюлду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев 2020-жылкы Олимпиада оюндарына жакшы даярдык көрбөй жатат деп тийиштүү мекемелерди сынга алды. Дүйнө чемпионатынын тандоо оюнунда Кыргызстандын футболчулары тажик атаандаштарына утулуп калды. Фейсбуктун 400 миллиондон ашуун колдонуучусунун жеке маалыматтары интернетке тарап кеткени кабарланды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таап кененирээк окусаңыз болот. Дареген азаттык чекит орг. Кутман таң, Обада Азаттык радиосу. Бүгүн 6 сентябрь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Мындан 20 жыл мурда 1999-жылдын сентябрында террорчулар Орусиянын бир нече шаарында, анын ичинде Москвадагы турак үйлөрдү жардырышканда 307 киши өлгөн, 1700 көбү жарадар болгон. Биринчи болуп Дагестандын Буйнакск шаары бутага алынган. Тергөө кол салууну Кавказдын Ислам институту мыйзамсыз тоо ишке ашырган деген жыйынтыкка келген. В настоящее время телеканалынын кабарчысы шаарга барып кайгылуу окуяны эскерген жергиликтүү тургундар менен жолугушуп келди. Репортаждын мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
1999 жылдын 4 сентябрында кечки саат 9:30 өтүп калганда 5 кабат үйдүн жанына коюлган газ 53 машинеси жарылган. Машинеге 2700 килограмм жардыруучу зат катылган. Орусиянын коргоо министрлигине караштуу турак жайда ал кезде аскерлердин үй бүлөлөрү жашачу. Жардыруу жаңырган маалда эркектердин көбү кызматта болгондуктан негизинен алардын аялдары менен чүрпөлөрү каза тапкан. Курман болгон 64 кишинин 23 жашы жете элек балдар болчу. 146 киши түрдүү жараат алган. Яхим Идеев ал күнү жубайынан ажыраган. Уулдары менен кызы тилекке жараша аман калышкан.
Биз кампада жүк кабыл алып жатканбыз. Катуу жардыруунун укканда аскердик бөлүктө бир нерсе жардырышса керек деп ойлоп койгонбуз. Прапорщиктердин бирин бар, эмне болгонун карап келчи деп жөнөткөнбүз. Алга айтып келип, тезирээк кийин силердин үй жарылды деп айтты.
Терактан кийин аскерлердин көбү Буйнакстан көчүп кетишти. Мурдагы кесиптештеринен айырмаланып, Гасан Даниев шаарда калып, жарылган үйгө жакын жерде жашап келатат. Дүрмөттөлгөн машине ага чейин бир нече күн катары менен келип дарбысатчу. Эч ким ага жарым тонна жардыруучу зат катылганын элестеткен да эмес, деп эскерет Гасан. Окуянын жуп алдында трагедияга 20 мүнөт калганда аялы балдары менен үйдөн чыгып кетип аман калышты.
Они поставили машину сзади дома.
Машинени турак жайдын арты жагына, так ортосуна токтотуп коюшкан. Жардыруудан кийин ал жерде чоң аң пайда болгон. Үйдүн ортосун жерден жулуп кеткен. Плиталар үстүнө жыйылып калган.
Сложен по плитам.
Куткаруучулар келгиче Гасан башка кошуналар менен урандылардын астында калгандарды алып чыгууга аракеттенишкен. Ошондо тараган кабарларга караганда террорчулар эки кол салууну пландашкан. ЗИЛ-120 жүк ташуучу машине биринчи жардыруудан 2 саат өткөндөн кийин колго түшүрүлүп зыянсыздандырылган. Тергөөчүлөр теракты Кавказдын Ислам институту мыйзамсыз топ уюштурган деп эсептешет. Буйнакстагы жардырууга байланыштуу 8 киши соттолгон. Иса Зайнуддинов менен Али Султан Салихов өмүр аягына чейин эркинен ажыратылышты. Зиявуддин Зиявуддинов 24 жылга, дагы 5 киши 3 жылдан 9 жылга чейин кесилишкен. Ошол эле уюм кийинчерээк Москвада жана Волгодонск шаарларында кайра эле турак үйлөрдү жардырышкан. Орусиялык жана эл аралык айрым эксперттер ал окуяларга атайын кызматтардын тиешеси болушу мүмкүн деген версияны айтып келишти. Бирок Буйнакстын жашоочулары мындай божомолго көп ишенишпейт. Ошондон бери шаарда трагедиянын курмандыктарына арналган эстелик тургузулду. 20 жыл мурун Буйнакстын артынан дагы 3 турак жай жардырларын эч ким билген эмес. Дагестандан кийин 8 сентябрда Орус башкалаасындагы Гурьянов көчөсүндө, 13 сентябрда Каширское шоссесиндеги үйлөр терактарга туш болушкан. 16 сентябрда болсо террорчулар Ростов облусундагы Волгодонск шаарында ушундай эле кара санатайлык туюштурушкан. Анда да газ 53 машинеси жарылган. 4 шаарда бардыгы болуп 307 киши өлгөн, 1700 көбү жарадар болгон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Караколдогу балдар үйүндө 5 жашынан бери тарбияланып келаткан 14 жаштагы Сажида Бажинованын абалы оор. Акыркы 2 жылдан бери кошумча дем алдыруучу аппараттын жардамы менен жашап келатат. Ошого карабай анын кыялы бийик, үмүтү зор. Ар бир күнүн сүйүп жашаган назик кыздын баянын Кундуз Сырдыбаеванын даярдаган материалында угабыз.
Здесь кухня.
Бул биздин ашана. Кыздар бул жерде жатат. Мен биринчи этажда жатам. Себеби мен дем алган аппарат катуу иштеп, балдарды таптак уктатпайт.
14 жаштагы Сажида Баженова мындан 9 жыл мурун 5 жашында Караколдогу үй бүлөлүк типтеги Каракол балдар үйүнө келген. Буга ата-энесинин ажырашып кетиши себеп болду.
Утром 8 часов.
Бул жерде 6 дары бар. Аларды күн эле 2 маал ичип турам. Кээде таптак эч ким келбейт. Бирок ичишим
керек.
Аппараттын суусун алмаштырып турабыз күнүнө. Кнопкасын басып иштейт. Анан муну менен дем алат.
Есть кнопка, на которую этот, она включается и выключается.
И с этим аппаратом тебе легче дышится.
Да.
Сажидадагы өпкөнүн сейрек тарты ал 8 жашка толгондо аныкталып, ошондон тарта интенсивдүү дарылоо иштери башталган. Дарыгерлердин айтымында Сажида өз алдынча дем ала албайт. Ал акыркы 2 жылдан бери кычкылтек аппараты менен жашап келет. Мындай өпкө оорусуна дүйнөдөгү 2 миллион адамдын арасынан бир гана адам чалдыгышы мүмкүн. Өмүрү бир аппаратка байланган кыз мектепке барбайт. Аны мугалимдер мектептен келип окутуп турушат.
Пока что мне дали книгу, я читаю Дори, называется.
А про что?
Азыр Дори деген китепти окуп атам. Ал эч кимге кереги жок кыз
туура.
Китеп окуганды өтө жактырам. Бул жердеги кыздардын арасынан Алина деген дос кызым бар. Аны менен мектепте бирге окучумун. Бирок ал азыр мектепке барат, а мен үйдөн билим алам. Алина өтө позитивдүү, жакшы кыз. Мен парикмахер болгум келет. Бул жердеги баардык кыздардын чачын өрүп берем.
Иногда выхожу, отставая запятая девочка.
Сажиданын апасы азыр Россияда өз алдынча турмуш куруп кеткен экен. Кызын балдар үйүнө 5 жашында тапшырып берген бойдон кайра кайрылып келген эмес. Атасынын бир жыл мурда каза болгонун да Сажидага айтышпайт. Себеби мындай жаман кабар анын ден соолугуна терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн.
Ну помни, когда папа только забирал из детского дома?
Ты похожа на кого?
На папу.
Атам келип таттууларды береке берчү. Мен атам окшошмун. Мен атам жана энемнин кайра бирге болушун каалайт элем. Азыр алар бирге жашашпайт. Баарыбыз бир үй бүлө болушубузду тилейм. Мен Россияга баргым келет. Апам Россияда 16 жашка чыкканда алып кетем деген. Азыр документтеримди тууралап жатат окшойт.
Да, мы сейчас в данный момент не можем взять документы. Стараемся сделать. А мы говорили, что 16 заберу, как раз документы будут.
Алинадан тышкары Сажиданын Милана деген дагы курбу кыз бар. Сажида кыздарды мектепке узатып, алардын кайра келишин күтөт.
Милана. Мы с ней дружим тоже, как она пришла. Получается, я первая пришла, а потом она пришла.
Менин атым Милана. Азыр сабакка кетем. Мен бул жака Сажидадан мурун келгем, анан бул келди. Ошондон бери доспуз. Атасы мурун келип турганда чогуу отуруп, атасы алып келген тартууларды чечебиз. Мен Сажидан айырып кетишин каалайм. Чогуу ойносок деп ойлойм.
О чем вы вместе мечтаете?
Чтобы она выздоровела. Чтобы она могла ходить в школу, бегать, прыгать.
14 жаштагы Сажида Бажанованын саламаттыгына бир медайым жана тарбиячылар көз салып турушат. Жылына 2 жолу аны Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна алып барып дарылатып турган Каракол балдар үйүнүн жетекчиси Махабат Орозбаева кыздын ар бир күнү жашоо үчүн күрөш деп айтты.
Летом мы еще говорили о том, что...
Жайында социалдык ойноктуруу министрлиги Сажиданы Бишкектеги балдар үйү өнүмдөрүнө которобуз деп айткан эле. Себеби Караколдон ар бир жолдо жүрүү Сажидага оор. Буга чейин 2 жолу реанимобиль менен Бишкекке алып барганбыз. Бирок бул анын ден соолугу үчүн кооптуу. Биз аны Бишкекте калтыргыбыз келбейт. Баарыбыз жөнүп алдык. Бирок борборду тажрыйбалуу дарыгерлер көп. Алар жакшы карап, өмүрүн бир азга болсо дагы узартат деген үмүтүбүз бар. Негизи өпкөсү ооругандыктан жүрөгүнө да таасир берип, ден соолугу начарлап кеткен экен. Эгер кичине кезинде дарт аныкталып, дарылоого алынса, айыгып кетмек. Дешти адистер.
В Бишкеке нам обещали, что после того, как в сентябре 20-го она 2 недели пролежит в больнице, потом ее оставят, там найдут для нее место.
Махабат Орозбаева Сажиданын өмүрүн эми деле өпкөсү менен жүрөгүн трансплантациялоо аркылуу сактап калса болорун айтты.
В условиях нашей страны,
биз 2 жыл мурун дарыгерлер диагноз койгон деле кычкылтек аппаратын алганбыз. Ансыз дем ала албайт. Эшикке чыгып башка балдардай болуп ойноп, таттуу балалыгын өткөрө албайт. Бүт жашоосу ушул аппаратка байланып калган. Бизди абдан өкүндүрөт. Өпкөсү менен жүрөгүн трансплантация кылыш керек. Бишкен дарыгерлер. Бирок Кыргызстанда андай операциялар жасалбайт экен. Чет жактагы адистерге документтерин жиберип да көрдүк. Алар жүрөк дагы, өпкө дагы таба алабыз. Бирок Сажида мындай ден соолук менен жол жүрө албай бизге жетпей калышы мүмкүн дешти. Азыр ал ичип жаткан дарылар негизи операцияга организмди даярдайт. Биз болсо өмүрүн узартуу үчүн алып берип жатабыз.
Жаркол балдары үй сажиданын саламаттыгын колдоп туруу үчүн бир топ күчүн жумшайт. Ар бир айда кем дегенде $1000 турган дары-дармектер керектелет. Мындай каражатты табууга ыктыярчылар жардам берип, балдар үйүнүн жетекчилигинде болгон аракетин жумшап турат. Ата-энеси менен бирге болуп, келечекте чач тараш болууну кыялданган кыз менен кошо, бул балдар үйүндө дагы 16 уул кыз тарбияланат. Алардын дээрлик бардыгынын ата-энеси эки ажырым жолго түшүп, бири аракечтикке берилип, бири чет жакка жакшы жашоо издеп чыгып кеткенин балдар үйүнүн жетекчиси Махабат Орозбаева айтты. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
6 сентябрдагы таңкы берүүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Сушуну менен 6 сентябрдагы таңкы эфирдеги дагы бир жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Ералиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azatik.org. Акыркы кабарлардын баарын жайгаштырып турабыз. Андан тышкары түрдүү окуяларга байланыштуу макалалар бар, видео жана сүрөт баяндарды көрүп, пикир калтырсаңыз деле болот.